ykkönen.
Tervehdys taas, tässä Sisko Loikkanen Tiede Ykkösen studiosta. Toivotan teidät tervetulleeksi tiedeaiheiden äärelle jälleen. Munuais- ja maksaliitto on viettänyt tällä viikolla maksaviikkoa. Niinpä eri puolilla Suomea on pidetty tilaisuuksia, joissa on valistettu kansalaisia siitä, miten oman maksan terveyttä voi parhaiten pitää yllä ja miten voi ehkäistä maksatauteja. Elintavoista johtuvat maksasairaudet lisääntyvät. Tänään Tiede Ykkösessä kuulette, millainen elinmaksa on ja millaisia tehtäviä se hoitelee elimistössämme. Ja ohjelman lopuksi puhumme vielä merkillisestä kvanttimekaanisesta monopolista, näennäishiukkasesta, siis eräänlaisesta näennäishiukkasesta, joka havaittiin ensimmäisen kerran amerikkalais-suomalaisena yhteistyönä. Tämä tutkimus julkaistiin vähän aikaa sitten Science-lehdessä. Mutta tähän ohjelman alkuun katsomme kevään ja hiukan kesänkin tähtitaivasta. Tähdethän näkyvät vielä, vaikka yöt vaalenevat. Ja kohta puhumme myös auringonpilkuista, joita niitäkin kannattaa siis tutkailla kesällä. Professori Markku Poutanen, nyt puhumme toukokuun tähdistä, joita siis vielä näkyy. Tähtitaivas on sen verran pimeä ainakin täällä Etelä-Suomessa, että tähtiä näkyy. Ja nythän siellä siis on paistanut kuu kirkkaalta taivaalta, mikä on ollut todella hieno näkymä pitkästä aikaa.
Kyllä, ja oikeastaan tässä toukokuun alkupäivinä niin on ne viimeiset Etelä-Suomen kohtuullisen pimeät yöt. Että kun tuossa toukokuun puoliväliin mennään ja toukokuun loppupuolelle, niin kyllä se täällä etelässäkin sitten tuo tähtitaivaan katsominen alkaa jäädä. Ja kuu tietysti nyt tässä toukokuun alkupuolella on se komein näkymä siellä taivaalla, mutta tietysti samalla myös sitten himmentää ne viimeiset tähdet, että ei tässä oikeastaan tänä keväänä enää paljonkaan tätä Suomesta niitä tähtiä näy.
No mitäs kirkkaita tähtiä siellä jää näkyviin vielä toukokuun ajaksi, ja näkyyhän niitä muutama kesälläkin?
Kyllä niitä muutama näkyy, ja tietysti ne kaikkein kirkkaimmat näkyy kyllä koko kesän täällä Etelä-Suomessa. Siellä on ehkä etelätaivaalla vielä näkyvissä nyt noita viimeisiä kevät-talven tähdistöjä. Siellä on leijona Regulus on aika kirkas. Sitten karhuvartijan Arcturus, mikä näkyy sitten oikein komeasti tuolla, kun syksy tulee elokuussa, syyskuussa, niin se näkyy lännessä. Nyt se näkyy tuolla kaakon suunnalla semmoinen punertava tähti. Ja sitten tietysti tuolta myöhemmin yöllä alkaa idän suunnasta näkyä Lyran Vega, Joutsenen Deneb, Kotkan Altair, nämä kesäkolmion tutut tähdet, mitkä sitten kesän tullen näkyy paljon paremmin. Eli näitä kirkkaita tähtiä siellä muutama näkyy, mutta sitten jos haluaa niitä himmeämpiä tähtiä nähdä, niin oikeastaan tarvitsee mennä kuin ehkä 200-300 kilometriä etelään Suomesta, niin yöt alkaa olla sen verran pimeitä, että sieltä sitten näkyy jo ne himmeämmätkin tähdet.
Kirkkaita tähtiä näkyy siis edelleenkin toukokuun aikana ja jopa siis kesällä. Mutta planeetoista, mitäs planeetoista voidaan sanoa nyt toukokuussa?
Oikeastaan planeettoja näkyy aika hyvin. Siellä Mars nyt kyllä katoaa tuonne auringon suuntaan, että se on nyt on tältä keväältä mennyt, että täytyy sitten odottaa tuota syksyä ja se, että se tulee tuonne aamutaivaalle. Merkurius näkyy nyt tässä kuun alkupuolella vielä ihan kuun puoliväliin saakka, kun matalalla auringonlaskun suunnassa tuossa vajaa tunti auringonlaskun jälkeen menee semmoiselle avoimelle paikalle, mistä sinne auringonlaskun suuntaan näkee ja vaikka kiikarit apuna, niin Merkurius näkyy siellä hyvin, hyvin matalalla. Se on itse asiassa kyllä niin kirkasta, että se näkyy ihan mainiosti paljaan silmin, mutta ongelma on se, että taivas on niin vaalea siellä, että sitä oikeastaan tahdo löytää. Sitten tietysti Venus. Kirkkaana iltatähtenä se loistaa vielä samoin siellä auringonlaskun suunnalla, mutta sen verran kauempana auringon suunnasta se on sen verran kirkkaampi, että Venuksen löytämisessä nyt ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ja sitten kun tullaan vielä vähän enemmän itäänpäin, pois sieltä auringonlaskun suunnasta, niin Jupiter. Jupiter on sitten myös aika kirkas, ja kun ilta hämärtyy siellä, niin sekin loistaa vielä aika komeasti tuolla lännen suunnalla, ja pikkuhiljaa lähestyy Venusta, ja tuossa sitten, kun tullaan tuonne kesäkuun loppuun, niin Venus ja Jupiter on ihan lähekkäin toisiaan, ja se on aika hieno näkyy sitten kyllä, mutta ikävä kyllä tietysti Suomesta nähtynä, niin se osuu juuri siihen kaikkein valoisimpaan kesäaikaan, ja ei oikeastaan sitten se varmaan katoaa siihen kesän vaaleuteen, että kyllä se sitä näkyy, mutta ei ole sillä tavalla todella loistava ja ihmeellinen näkymä, kun se olisi jossain tuolla vähän etelämpänä. Ja sitten kun mennään tuonne puolen yön jälkeen aamuyölle, niin Saturnus näkyy hyvin, hyvin matalalla tuolla etelän suunnalla. Se on tuolla Vaan ja Skorpionin tähdistön rajamailla ja kyllä jää niin alas, että se ihan Etelä-Suomesta nippanappa näkyy, mutta eipä sitä oikeastaan paljon muuta voi sanoakaan.
Sanoit, että tuo Venus ja Jupiter näkyvät hyvin lähekkäin kesällä. Kuinka korkealla ne silloin näkyvät, jos niitä nyt joku yrittää bongata?
Kyllä se aika lähellä taivaanrantaa on, ainakin silloin kun se hämärä aika alkaa tulla. Ne periaatteessa näkyy kyllä ihan keskellä päivääkin siellä taivaalla, mutta kun ei niitä tarvitse löytää. Eli jos sattuu nyt olemaan tämmöinen tietokoneohjattu kaukoputki, niin tähän nykyään alkaa olla jo kohtuuhintaa saatavana, monella onkin tämmöinen tähtiharrastajalla, niin semmoisella tietysti sen kyllä löytää ihan ilman muuta, mutta sitten ihan noin käsipelillä, niin kyllä se pikkasen vaikeaa siltä valoisalta taivaalta löytää, että parasta odotella sitten sitä iltaa ja lähempänä puolta yötä ne on hyvin matalalla siellä taivaan rannalla. Siinä on 20. päivä kesäkuuta, niin kuun sirppi näkyy sinne Jupiterin ja Venuksen lähellä, ja sitten kun tuossa kesäkuun viimeisenä tai oikeastaan kesäkuun viimeisenä yönä 30. päivä, niin silloin ne on ihan niin noin kuun näennäisen läpimitan päässä toisista, että ne mahtuu vaikka samaan kiikarin tai kaukoputken näkökenttään, että se on varsin näyttävä lähestyminen. Molemmat on hyvin kirkkaita, ja tietysti se, että jos sattuu juuri niihin aikoihin olemaan jossain tuolla etelämpänä, niin ilman muuta kannattaisi läpimiässä iltayössä käydä niitä katsomassa.
Eli se saattaa olla hyvin näyttävä näkymä, kaunis?
Kyllä, kyllä, nimenomaan se on todella näyttävä, ja varsinkin kun ne menee niin lähelle toisiaan, että ne nyt ei ihan niin lähekkään ole, että ne paljain silmin katsottuna näyttäisi sulautuvan yhdeksi, niin kuin joskus käy, kun ne on todella sitten optimi etäisyydellä, mutta kyllä se on, kun ne on, jos ajattelee kuun näennäistä läpimittaa taivaalla, ne on, mahtuu tämmöisen kuun kokoiselle alueelle molemmat, niin kyllä ne niin kirkkaita ovat, että, ja varsinkin tuolla, kun ne sitten taivaan lähellä loistavat, jos taivas on tumma, niin kyllä se huomiota herättää tämmöinenkin kohtaaminen.
Mutta muuten ei siis planeettoja juurikaan kesällä näy?
No eipä oikeastaan, ne, sitten nämä Merkurius katoaa siinä jo toukokuun loppupuolella näkyvistä sinne auringon suuntaan. Venus ja Jupiter lähestyy sitten auringon suuntaan, tämän näkyy vielä tuossa kesällä, mutta on niin vaalea, että oikeastaan sitten kun alkaa yöt hämärtyä taas elokuussa, niin sitten ne on jo siellä auringon suunnalla ja sitten myöhemmin syksyllä ne putkahtaa näkyviin sitten itätaivaalle ja aamuyöstä ja aamutaivaalle. Saturnus, no se näkyy niin kuin näkyy, mutta kun se jää tuonne niin tavattoman alas taivaalla, niin oikeastaan siitä ei kauheasti ilo ole, että kesää kohti mentäessä tämä planeettojen näkyminen huononee, että täytyy sitten odottaa tuota myöhempää syksyä, että niitä taas alkaa paremmin näkyä.
No niin, ensi syksynä sitten taas planeettoja katsellaan ja puhutaan niistä sitten syksyllä, mutta toukokuussa on jotakin muutakin tähtitaivalla nähtävää. Siellä on jopa tähdenlentoja, Eetta-akvariidit. Mitäs ne ovat?
No siinä on tämmöinen varsin, voisi sanoa varsin runsas tähdenlentoparvi, ja se on juuri taas näitä kesän vaaleuteen katoavia asioita. Ihan Etelä-Suomesta voi yrittää nähdä näitä tähdenlentoja tässä toukokuun alkupuolella. Kuu tietysti pikkasen häiritsee sitä, kun se on vielä tuolla taivaalla aika kirkkaana, niin nimenomaan tämä toukokuun alkupuoli. Ja jos tuonne jonnekin jälleen kerran Etelä-Eurooppaan sattuu matka suuntautumaan, niin sieltä ne näkyy sitten paljon paremmin. Ja tämä parvi on siinä mielessä tietysti mielenkiintoinen, että se liittyy tähän, voisi sanoa ehkä kaikkein kuuluisimpaan komeettaan, Halleyn komeettaan. Eli se on Halleyn komeetan radallensa jättämää pölyä ja soraa, mikä sitten aina kerran vuodessa tähän aikaan maa kulkee sen soravanan läpi ja sitten näkyy juuri tähän Halleyn komeettaan liittyviä tähdenlentoja.
No mistä päin ne tulevat, kun tuommoinen nimikin on kuin akvariidit?
Se on vesimiehen tähdistöä tai vesimieheen liittyvä nimi, että siinä mielessä tietysti on vähän huono Suomesta, koska tuo tähdistökin jää aika alas taivaalla, mutta periaatteessa kun niitä näkyy mistä suunnasta taivasta tahansa, niin kyllä niitä sitten siellä voi näkyä, mutta tosiaan ei kauheasti kannata nyt tässä vaalennimissa toukokuun öissä odottaa sieltä näkevänsä ehkä muutaman tähdenlennon, mitkä kuuluu tähän parveen, ja ne kirkkaimmat sitten voi siellä olla kirkkaampia tähdenlentoja seassa, mitkä tietysti kyllä näkyy vaalealtakin taivaalta.
No niin, siinä olisi siis nyt Eetta-akvariidit, ja niitä kannattaa siis katsella tämän päivän jälkeenkin ilmeisesti pitemmän jakson aikana.
Kyllä, se on sellainen pari viikkoa vielä eteenpäin, niitä näkyy tietysti koko ajan vähenee. Sehän tämä komeetan jälkeen se jättämä soravana, se pikkuhiljaa siellä ajan myötä levenee ja hajoaa avaruudessa. Ja tietysti se alue, missä sitten sitä kiven murikkaa on, niin se aina on isompi ja isompi. Ja siinä on sitten semmoinen parin kolmen viikon ikkuna, jolloin näitä voi osua maahan.
Pohjois-Suomessahan on mielenkiintoista sitten tietystikin nyt odotettavissa, koska aurinkohan ei laske ollenkaan, että siellä on ikuinen valo.
Kyllä, se tuossa toukokuun puolivälissä, onkaan 16. päivä toukokuuta, niin Nuutsioilla aurinko jää taivaanrannan yläpuolelle. Ja sitten kun tullaan etelämässä, niin juhannuksen mennessä sitten tuonne napapiirille, tai oikeastaan vähän napapiirin eteläpuolelle saakka aurinko näkyy sitten kaiken yötä. Ja siinä sitten on oikeastaan ei paljon muuta voi tehdä, kuin jos haluaa aurinkoa katsoa. Auringon pilkkuja on tietysti aina aika ajoin, välillä vähemmän, välillä enemmän. Ja auringon katsomista tietysti aina täytyy muistaa se, että sitä ei koskaan saa katsoa sitten ihan suojaamattomin silmin. Joko ihan tämmöinen auringon katseluun tarkoitettu suojakalvo, hitsaajan lasi ja tämmöiset on turvallisia, mutta kaikki tämmöiset entisaikojen noetut lasit tai muut vastaavat, niin ne päästään lämpösäteilyä lävitseen ja silmä ei välttämättä tunne sitä ennen kuin sitten jotain vauriota on jo tapahtunut. Eli ei mitään tällaisia vippaskonsteja kannata käyttää, vaan ihan todella oikeita kunnon suojaimia, jos aurinkoa aikoo katsella.
Niin, ja sitä kannattaa kyllä katsella. Sehän on mielenkiintoista nähdä, mitä siellä tapahtuu siellä pinnalla, mutta todella suojavarusteet täytyy olla silmien edessä.
Kyllä, kaikkein suurimmat pilkut näkyy jopa paljain silmin. Näitähän tunnetaan ihan muinaisesta Kiinasta havaintoja auringonpilkuista. Tosin ei lähestulkoonkaan joka kuukausi tai edes joka vuosikaan välttämättä näy niin isoja pilkkuja auringossa, että ne olisi helposti paljain silmin nähtävissä. Mutta sitten tietysti kiikarilla tai kaukoputkella niitä voi nähdä oikeastaan käytännössä jatkuvasti. Ja paras tapa tietysti ja kaikkein turvallisin tapa, jos kaukoputkella aurinkoa havaitsee, niin on ei suinkaan katsoa sen kaukoputken läpi aurinkoa, vaan heijastaa se auringon kuva esimerkiksi valkoiselle paperille. Ja silloin sitä paperilta voi sitä katsoa ihan turvallisesti. Ja tämä on ehkä se kaikkein suositeltavin tapa, jos aurinkoa haluaa jollain tämmöisellä optisella laitteella katsoa, niin nimenomaan se, että heijastaa sen auringon kuvan paperille ja katsoo sitten siitä, eikä suinkaan tuijota siihen okulaariin. Niitähän on kaikenlaisia aurinkosuotimia olemassa kyllä, mutta niiden käytössä tietysti täytyy olla hyvin tarkka ja tietää ihan tasan tarkkaan, mitä tekee. Ja siellä on omat vaaransa kuitenkin siinäkin, jos jotain menee pieleen. Että tämä on kaikkein turvallisinta, jos siihen kaukoputkeen ei katso, vaan tosiaan vaan katsoo sitä heijastunutta kuvaa paperilta.
Ja se toimii siis tuolla tavalla, että se heijastuu niin hyvin sen kuva siihen paperille, että se näkyy se pilkku siinä selvästi.
Kyllä, kyllä se on oikeastaan aika helppokin ja melkein joskus tuntuu, että se on melkein helpompi ja parempi sitä paperilta katsoa. Että siinä vaan täytyy sitten vähän yrittää sitä sillä tavalla jotain varjoa siihen saada, että se aurinko ei ihan suoraan paista siihen samalle paperille, mihin se heijastunut kuva tulee, mutta aika usein tämä tässä kaukoputken perässä on joku tämmöinen kulmaokulaari, että se kääntää sitten se 90 astetta sen kuvan, ja silloinhan siinä ei oikeastaan ole mitään ongelmia, että se aurinko ei suoraan enää paistakaan siihen paperiin, vaan se on sitten siellä jossain vähän suojassa ja varjossa, että silloin se kuva näkyy kyllä riittävän kirkkaana, ja sitten kun se saa siihen aurinkoon riittävän tarkasti fokusoitua, niin kyllä ne pilkut sieltä erottuu ihan komeasti.
Kuinka nopeasti ne pilkut vaihtuvat sitten? Siinähän voi nimittäin seurata, jos tuolla tavalla tekee, niin sitten niiden pilkkujen vaihtumista ja häviämistä ja uusien tulemista.
Se auringon pyöräilysaika on tuommoinen vajaa kuukausi. Ja kun pilkut on siinä, pyörii sen auringon mukana, niin se tarkoittaa sitä, että ne on tuommoisen ehkä puolisentoista viikkoa suunnilleen näkyvissä hyvin tässä auringon näkyvällä puolella. Tietysti ne pilkut kasvaa ja pienenee. Suurimmat pilkut saattaa kestää jopa useita kuukausia, eli ne tulee sitten seuraavalla kierroksellakin näkyviin, mutta nämä pienemmät pilkut voi olla ehkä ihan vain muutaman päivän ikäisiä, että ne saattaa siinä syntyä ihan noin vaan johonkin kohtaan auringon näkyvää pintaa, ja sitten ne muutaman päivän päästä katoaa. Että niitä ehkä keskimäärin viikko, puolitoista voi olla se aika, jolloin ne näkyy, ja nimenomaan se mielenkiintoinen asia siinä on se, että kun niitä seuraa sitten, katsoo useampana päivänä peräkkäin, niin pystyy sitten aika hyvin kuvittelemaan sen, millä tavalla se aurinko pyörii siellä ja miten ne pilkut liikkuu siinä auringon pinnalla sen auringon pyörimisen mukana.
Onko siellä aina niitä pilkkuja jonkun verran näkyvissä vai onko sellaisia ihan pilkuttomia kausia välissä?
Kyllä niitä pilkuttomiakin kausia on. Esimerkiksi juuri tämä edellinen auringon minimi, joka oli tuossa vajaa 10 vuotta sitten, niin siinä meni oikeastaan 2-3 vuotta, että siellä pilkkuja oli ihan satunnaisesti. Siellä oli hyvinkin pitkiä jaksoja, että ei pilkun pilkkua näkynyt auringossa. Mutta silloin kun aurinko on vähänkin aktiivisena, niin nyt on esimerkiksi viimeiset 5-6 vuotta ollut niin, että siellä on joka päivä koko ajan vähintäänkin se yksi pilkku olemassa ja usein paljon enemmän. Ja kyllä tässä on nyt viimeisenä vuosina ollut semmoisiakin tilanteita, että todella semmoisia hienoja, komeita ja isojakin pilkkuja on ollut näkyvissä. Mutta toki nyt kun tässä ollaan sitä minimiä kohti taas menossa, niin voi olla, että vuoden parin päästä on taas semmoinen tilanne, että tulee päiviä ja hetkiä, jolloin siellä auringossa ei sitten näy pilkun pilkkua.
Mikä se pilkku muuten nyt sitten on?
No se on ihan vaan tämmöinen viileämpi kohta sillä auringon pinnalla. Eli auringon magneettikenttä on kiertynyt sillä tavalla sykkyrälle siellä, että se estää tuolta auringon sisästä tulevan lämpövirtauksen siihen pinnalle. Ja siinä pilkun kohdalla sitten tämä sykkyrä estäessä sen lämpövirtauksen saa aikaan sen, että se pinta lämpötila laskee niin, että se on noin 1500 astetta viileämpi kuin se auringon muu osa. Eli kyllähän se hyvin sinänsä kuuma ja kirkas on, mutta kun se muu auringon pinta on vielä kirkkaampi, niin tämä kontrasti on sen verran iso, että se näyttää sitten maasta katsottuna tämmöiseltä tummalta läiskältä siinä muuten niin kirkkaan auringon pinnalla.
Niin ne on kyllä jännän näköisiä rakenteita, semmoisia ihmeellisiä pyörteitä siellä näyttää menevän siellä auringon pinnalla ja ilmeisesti ne on jonkun verran syviäkin.
Kyllä ne tietysti vähän vaikea sanoa, koska se auringon rakenne on sellainen, että sehän ei ole mitään tämmöistä nestettä tai muuta. Se on oikeastaan tästä plasmaa tai kaasua siinä ja millä tavalla sitten tämä virtaus sieltä syvemmältä muuttuu sitten siinä magneettikentän ympärillä tai tämmöisen putken ympärillä, niin siinä ainakin tulee semmoinen tunne, että ne on vähän tällaisia kuoppia siellä, mutta ei siinä oikeasti varmasti mitään kauhean suurta kuoppaa tai nystyrää ole, että pikemminkin se on juuri tämmöinen värikontrasti, joka saa tämän efektin aikaan.
Onko ne ihan kaoottisia siis, että se tapahtumasarja on vielä meidän ymmärryksen ulkopuolella, että sitä ei pystytä mallintamaan, että mihin semmoinen auringonpilkku nyt kohta muodostuu?
Kyllä se sillä tavalla aika kaoottinen on, että pystytään noin tilastollisesti ennustamaan, että kuinka paljon ja mihin kohtaan ja millä tavalla se muodostuu, mutta ihan se tarkka mekanismi on, oikeastaan sekin on vielä vähän hakusessa, mutta ennen kaikkea se, että ei niitä pysty etukäteen ennustamaan eikä laskemaan, että mihin se syntyy, että kyllä se jää ihan sen havainnon varaan, että nyt nähdään sitten, että tuohon kohtaan on syntynyt auringonpilkku ja tiedetään sitten sen fysiikasta ja voidaan sitä havaita ja tutkia eri menetelmillä, mutta se, että etukäteen pystyttäisiin ennustamaan sitä, että mihin se syntyy ja kuinka isona se syntyy ja koska, niin ei siihen pystytä.
Haastateltavana oli tässä Markku Poutanen tuttuun tyyliinsä. Toivotaan tosiaan, että tulevana kesänä saamme nähdä runsaasti aurinkoa, siis että tulee aurinkoisia päiviä ja voimme seurata noita auringonpilkkujakin edellä kerrottujen ohjeiden mukaan ja tuota paperille heijastamista pitää ainakin itse kokeilla. Aurinko on kaukana, peräti 150 miljoonan kilometrin päässä suunnilleen, mutta maksa on lähellä, se on meissä itsessämme. Ja tätä viikkoahan on vietetty maksaviikkona. Maksa rakastaa terveellisiä elämäntapoja, se ei pidä ylipainosta, ei alkoholista, mutta se rakastaa liikkumista. Suomessa tehdään vuosittain 50-60 maksan siirtoa eri syistä. Leena Mattila tapasi maksaviikon tiimoilla erikoislääkäri Urpo Niemisen HYKSistä Meilahden sairaalasta.
Sisäelimeksi maksa on monitoiminen olio. Monet muut sisäelimet hoitaa yhtä hommaa, mutta maksa on varsinainen monitoimielin. Se on myös suurin sisäelimistä. Aikuisen ihmisen maksa painaa noin kilon verran tai vähän yli ja se on semmoinen tumma littiähkö lötkö. Gastroenterologian erikoislääkäri Urpo Nieminen HYKS Meilahden sairaalasta. Kuinka kauan ihminen pysyy hengissä, jos maksan toiminta loppuu?
Ainoastaan muutamia vuorokausia, koska maksa on tärkeä elin, se ylläpitää elintoimintoja. Ja jos maksa pettää, elimistöön kertyy sellaisia toksisia aineita, jotka vahingoittavat muita elimiä, muun muassa aivojen toimintaa.
Mitä ne semmoiset aineet on?
Ammoniakki on ehkä niistä yleisimmin tunnettu.
Kun sillä maksalla noita hommia piisaa, niin mikä on se kaiken tärkeä ja sitten siitä lievempään päin menneen?
En tiedä, voidaanko niitä tärkeysjärjestykseen laittaa. Maksahan on eli, joka ensimmäisenä vastaanottaa ravinnosta imeytyvät ruoka-aineet. Verenkierto suolistosta kulkee ensimmäisenä maksan kautta. Se suodattaa, ottaa talteen hyödylliset ravinteet ja varastoi niitä itseensä, jonka jälkeen maksa luovuttaa niitä verenkiertoon muina tärkeinä aineina, energia-aineina, proteiineina. Mutta tärkeä tehtävä maksalla on myöskin hyytymistekijöiden tuotannossa. Ja kun maksaan tulee suolistosta ehkä sellaisia aineita, jotka saattavat olla vahingollisia elimistölle, maksa detoksikoi, eli tekee niistä vaarattomia, erittää sitten niitä sekä sappeen että verenkiertoon, ja ne saattavat erittyä pois elimistöstä munuaisten kautta. Eli maksa toimii myöskin lääkeaineiden hävitysreittinä verenkierrosta tällä tavalla.
Senkö takia sitten jotain lääkkeitä käyttää siinä alkuvaiheessa, seurataan maksa-arvo, että se maksa voisi vaikka närkästyä jostain lääkkeestä, joilla ihmisillä...
Meillä on käytössä monia lääkkeitä, joilla tunnetaan, että saattaa tulla maksareaktio. Tämä ei välttämättä liity tähän maksan kykyyn poistaa lääkkeitä, vaan se on maksaan reaktio tämän lääkkeen johdosta.
Voiko tämmöisiä mitenkään ennustaa, että mitä kukakin ihminen kestää? Jos ajattelee esimerkiksi alkoholin sietokykyä tai kipulääkkeiden käyttömääriä, niin ihmisillähän ne vaihtelee kovasti paljon se määrä, mitä kukakin kestää, ja, tai sitten tulee siitä suorastaan sangesairaaksi. Niin pystyykö sitä mitenkään etukäteen tietämään, kun lääkkeitä määrää, että kuinka paljon sille annetaan?
Jos meillä on joukko terveitä henkilöitä ja heille annetaan jotakin yksittäistä lääkettä jokaiselle, me ei välttämättä voida ennakoida sitä, kelle se reaktio tulee. Maksakin taudeissa on käytössä sellaisia lääkkeitä, joilla tiedetään, että osa henkilöistä saa maksarujen nousun. Mutta koska lääkkeen hyöty tautia hoidettaessa arvioidaan sen maastien haittavaikutuksia suuremmaksi, niiden käyttö on sallittu, koska nämä haittatapahtumat kuitenkin kohdistuvat vain pieneen osaan potilaita.
Gastroenterologian erikoislääkäri Urpo Nieminen Hyks-Meilahden sairaalasta, mainitsit, että maksa tuottaa myös veren hyytymistekijöitä. Voiko se tehdä niitä liikaa ja millä sen saa sitten aisoihin, ettei tule veritulppaa?
Nämä veritulppariskit taas liittyy muihin oikeastaan hyytymisen estävien aineiden puutteeseen liittyy hyytymisriskejä. Se ei ole itse asiassa maksaperäinen tauti, vaan se on perinnöllinen tai hankittu ominaisuus henkilöllä. Ongelma maksan suhteen on ennemminkin se, jos hyytymistekijöitä tuotetaan liian vähän, eli on ilmentynyt maksan vajaatoiminta, joka sitten saattaa johtaa vuotoherkkyyteen.
Maksahan liittyy laajemminkin niihin veritulppiin, siellä on kytköksiä kolesteroliin.
Tosiaan maksa tuottaa meille verenkiertoon kolesterolia, ja korkea kolesterolihan on riski sepelvaltimotaudin ja yleiseen ateroskleroosin kehittymiselle.
Onko se perinnöllinen korkea kolesteroli sitten niin kuin maksan ongelma vai tuleeko sitten jostain muusta kautta?
Kyllä se pääsääntöisesti on sitä, että maksa on perimmässä ohjelmoitu tuottamaan tietty kolesterolitaso. Ja tähän tasoon voidaan vaikuttaa pienessä määrin ravinnolla, ja se on tärkeä osuus. Kolesterolia käytetään näitä kolesterolia alentavia lääkeaineita hoidossa.
Kuinka kiinteä yhteys tällä maksan kolesterolituotannolla on sitten metaboliseen oireyhtymään?
Metabolisella oireyhtymällä tarkoitetaan siis tilaa, jossa henkilöllä on ylipainoa, hänellä on korkeat kolesteroliarvot, kakkostyypin diabetes ja verenpainetauti. Ja tämä kaikki kytkeytyy tilanteeseen, että potilas on yleensä ylipainoinen.
Eli onko nämä kaikki ongelmat sitten siitä lihavuudesta kiinni, että maksa on siinä vaan semmoinen syytön toimeenpanija, tekee mitä käsketään?
Ylipaino on tässä ratkaiseva. Moni näihin asioihin tulee helpotusta, jos henkilö pystyy alentamaan painoaan. Painoalentaminen saavutetaan ensinnäkin ruokavaliohoidolla, toisaalta liikuntaa lisäämällä. Pelkästään liikuntaa lisäämällä ylipainon ratkaisu on vaikeaa. Juuri tässä tänään siitä tuolla aamuluennolla kuulimme esitelmän.
No mitä sitä kuulitte?
No tätä juuri, että ylipaino ei ratkea useinkaan liikunnan lisäämisen. Siihen vaaditaan monia muitakin tekijöitä. Elämäntapa, muutoksia monessa suhteessa. Meidän päivittäisen toiminnan muuttuminen. Haetaan sitä luontaista liikuntaa työpäivän ohessa.
No siihen metaboliseen oireyhtymään, eli tuolle raskaasti sanottuna voisi sanoa, että se pallomahan liittyy myöskin sitten verensokeriin häiriöt. Kuinka se sitten kytkeytyy maksaan?
Maksa on verensokeritason pääsääntelijä. Maksa toimii energiavarastona ja luovuttaa sokeria verenkiertoon ja ylipainoon liittyy insuliinin vaikutuksen aleneminen. Puhutaan insuliiniherkkyyden alentumisesta ja tällä tavalla ylipainoisella henkilöllä verensokerit nousevat. Tulee tämä tyypillinen aikuistyypin diabetes.
Kumpi siinä on suurempi syyrinne, se liikapaino vai maksa?
Kyllä se pitkälti siihen ylipainoon kytkeytyy.
No tämä sama soppahan liittyy sitten hedelmäsokeriin eli fruktoosiin. Minkä takia se on sitten ongelmallinen ja jotkut tutkimukset osoittavat, että se rasvottaa maksaa? Että miten sokeri voi rasvottaa maksaa?
Tässä on tämmöinen löydetty tutkimuksessa yhteys, että fruktoosi on yksi tekijä, johon kytkeytyy maksan rasvoittuminen.
Varmaan jokainen suomalainen melkein ainakin tietää, että viina rasvottaa maksaa ja aiheuttaa sitten maksakirroosi, niin kuinka se homma toimii? Miten se voi toimia samalla lailla kuin fruktoosi, viaton hedelmäsokeri?
No alkoholi ei ole mitään viatonta ainetta, kaikki sen tietävät. Alkoholi on maksamyrkky runsaan määrin käytettynä. Alkoholista tiedetään, että runsas alkoholin käyttö vaurioittaa maksaa. Siihen maksaan kertyy rasvottuneisuutta ja rasvamaksaan saattaa liittyä tulehdus myöskin. Vaikeimpana tilanne on silloin, kun erittäin runsaan alkoholin pitkäaikaisen käytön tai äärimmäisen käytön ja lyhyenkin ajanjakson jälkeen syntyy alkoholimaksatulehdus, josta seuraa vaikea maksan vajaatoiminta. Tähän saattaa kytkeytyä myöskin akuutisvaiheessa munuaisten vajaatoiminta ja tämmöinen potilas on kuoleman riskissä.
Onko se sitten se kohta, kun juoppo rupeaa oksentamaan verta, kun sen maksa on pamahtanut liiasta viinasta?
Tällöin kyseessä on maksakirroosin komplikaatio, eli on syntynyt ruokatorveen laskimolaajentumia ja ne saattavat vuotaa. Näitä laskimolaajentumia kirroosipotilaita etsitäänkin tähystyksillä aktiivisesti ja jos todetaan kirroosipotilaalla näitä laajentumia ja niissä todetaan niin sanottuja punaisia laikkuja, red spotteja, niin niitä voidaan hoitaa, eli pienentää näitä laskimolaajentumia ja myöskin määrätään potilaille lääkitystä tämän laskimopaineen alentamiseksi. Mutta tärkeimpänä tekijänä tietenkin tällaisessa tilanteessa on se, että henkilö lopettaa sen alkoholin käytön.
Alkoholin käyttöhän liittyy sekin, että esimerkiksi Englannissa krapulalääkkeenä käytetään parasetamoleja, jotka ei sovi sitten alkoholi ja parasetamoli yhtä aikaa maksalle. Mitä siinä sitten tapahtuu?
Parasetamoli yksissään on jo maksatoksinen, kun sitä käytetään pitkiä aikoja ja runsaasti. Parasetamolin myrkytys aiheuttaa vaikean maksavajaatoiminnan ja näitä potilaita on jouduttu Suomessakin ohjaamaan maksan siirtoon ja varmasti niitä on myöskin menehtynyt.
Pystytkö sitä mitenkään arvioimaan, että kuinka moni suomalainen on pelastunut sillä, että krapulaan syödään tulehduskipulääkkeitä, ibuprofeiineja ynnä muita. Ja sitten Brittein saarilla ei ollut tätä tulehduskipuperinnettä, vaan ne käyttivät kipulääkkeitä parasetamolia.
Tässä on perinne tosiaan sillä tavalla, että Iso-Britanniassa on paljon ollut käytössä nimenomaan parasetamoli meillä särkylääkkeenä, kun meillä Suomessa, Pohjoismaissa on enemmän ollut käytössä nämä aspirinityyppiset tulehduskipulääkkeet. Sillä on yksi merkitys, miksi parasetamolin myrkytyksiä on Brittein saarilla ollut enemmän kuin meillä Pohjoismaissa.
Mennään sitten viinasta valkuaisiin. Maksahan tuottaa myöskin valkuaisaineita, eli proteiineja. Mitäs niistä tehdään?
Proteiinit ovat tietenkin tärkeä lihasten kasvuun vaikuttava tekijä. Ja tämä tulee oikeastaan esille sillä tavalla, että jos maksa on heikossa kunnossa, tulee tämä maksakirroosi, niin silloin henkilölle saattaa ilmaantua tämä lihasten surkastuminen, eli lihakset veltostuu, liikuntakyky heikkenee, potilas laihtuu.
Miten se maksakirroosi oikeastaan tekee, minkälainen se on?
No maksakirroosia on montaa eri vaikeusastetta. Meillä voi olla hyvin lievä maksakirroosi, jolloin potilas pärjää kyllä ihan hyvin pelkällä seurannalla, mutta sitten kirroosiasteita on muita ja kirroosiin liittyy komplikaatioita. Mainitsinkin jo laskimolaajentumat siinä ruokatorvessa. Toinen vaikea kirroosin komplikaatio on nesteen kertyminen vatsaonteloon. Eli silloin laskimovirtaus maksan läpi ei toimi ja paine vatsaontelon puolella nousee, jolloin vesi, neste suodattuu vatsaonteloon ja potilaan myönnistyy tätä askitesnestettä. Sitä sitten hoidetaan lääkeaineella, jos pystytään, mutta tarvittaessa sitä sitten joudutaan neulalla ja sen avulla letkuttamalla poistamaan.
Millä muilla konsteilla ihminen pystyy tuottamaan maksakirroosin kuin viinalla?
No, tässä on nämä ylipaino, rasvamaksa, alkoholi, mutta sitten on tietenkin krooniset virusmaksatulehdukset, merkittävä maksavaurion riskitekijä, sekä krooninen B-hepatiitti, eli myöskin krooninen C-virushepatiitti, pitkällä juoksulla saattavat johtaa kirroosiin. No sitten meillä on näistä riskikäyttäytymistä irrallisia, erillisiä syitä, joissa myöskin saattaa tulla maksavaurio ja kirroosi. Eli on tämmöisiä itsesyntyisiä sairauksia ja näistäkin saattaa sitten osa ajautua kirroosiin. Meillä on näitä autoimmuunimaksatulehduksia, primääripiliäri kirroosi on yksi semmoinen ja sklerosova kolangiitti, joka on taas sappiteiden tulehdussairaus, joka johtaa sappiteiden ahtaumiin.
Kuinka yleisiä tai harvinaisia tämmöiset autoimmuunimaksakirroosit sitten on?
Ne on harvinaisia sairauksia.
No, maksahan liittyy myös monen muun elimen aivojen, lihasten ja vaikka ne munuaisten toimintaan, niin kuinka tärkeä osuus sillä on vaikka ihmisen aivojen toiminnassa, gastroenterologian erikoislääkäri Urpo Nieminen?
Että kun maksa toimii hyvin, maksa pystyy silloin poistamaan elimistöstä niitä haitallisia kuona-aineita, niin silloin myöskin aivot ovat virkeinä ja pystyvät tuottamaan myöskin mielihyvää.
Tuli mainittua nämä haitalliset aineet, joita poistetaan, niin mikä on käsityksesi detoksikaatioaineista, mitä luontaiset tuoteliikkeet myy, että kuinka hyvin niillä sitten lisätään maksan tehoa?
Gastroenterologin täytyy vastata, että näihin ei kannata luottaa. Me tiedetään, että on monia luontaistuotteita, joista puhutaan, että ne ovat johonkin käyttöön suotuisia, mutta me gastroenterologit nähdään, näiden haittavaikutukset. Nähdään niiden reaktiot, haitalliset reaktiot maksaa nimenomaan.
Nyt on kesä edessä ja suomalaiset lomillaan juovat saunakaljoja ja lipitellään viinejä ja joskus pullo kossuakin kaatuu kurkusta. Niin mikä olisi gastroenterologin ohje tulevalle kesälle, että miten se maksa selviää jouluun saakka?
Kyllä se kohtuukäyttö täytyy meidän muistaa kaikkien. Miehillä riskiraja alkoholin käytössä on laskettu ja arvioitu olevan 24 annosta viikossa. Se tarkoittaa yhtä ollut kehikollista, mutta naisilla tämä riskiraja on alhaisempi. Se on 16 alkoholin annosta viikossa ja huomattavaa on, että vanhukset sietävät alkoholia myöskin selkeästi vähemmän. Heillä raja saattaa olla jo alle 10 annosta viikossa. Ja riskin käyttäytymistä myöskin miehillä on se, että käytetään kerrallaan yli 6 annosta, niin se on ylittää jo riskirajan.
Niin 6 pullaa kaljaa ei ole kyllä mikään harvinainen suoritus Suomen maassa.
No, tämä tiedetään, mutta rajat pitää muistaa ja elää kohtuudella. Sitten tietenkin, jos tämä kohtuuraja ylittyy kesän mittaan, niin loppukesästä saattaa ilmaantua niitä alkoholin suurkulutuksen haittoja, eli tulla oireita ja löydöksiä alkoholihepatiitista, ja yksi oire saattaa olla se, että iho alkaa ja silmävalkuaiset alkavat kellastua, ja silloin on kyllä aihetta laittaa se korkki kiinni ja hakeutua pikimmiten lääkäriin.
Tässä oli haastateltavana erikoislääkäri Urpo Nieminen Hyksin Meilahden sairaalasta ja toimittajana Leena Mattila. Ja tähän loppuu vielä fysiikkaa. Amerikkalais-suomalaisena yhteistyönä löytyi kvanttimekaaninen monopoli ensimmäisen kerran maailmassa ja tämä työ julkaistiin viikko sitten Science-lehdessä. Kyse ei ole hiukkasesta, vaan näennäishiukkasesta. Magneettinen monopoli on eräissä teorioissa magneettikentän lähde samaan tyyliin kuin elektroni aiheuttaa sähkökentän. Magneettinen monopoli on siis yksi tyyppi näitä monopolihiukkasia tai näennäishiukkasia. Ja tämä on eräs syy siihen, että tästä magneettisesta monopolista ainakin ollaan erikoisen kiinnostuneita ja ollaan kiinnostuneita myös tästä monopolilöydöstä, joka nyt tehtiin. Haastateltavana on dosentti Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta ja nyt siirrymmekin Mikronovaan Otaniemeen. Tämä ääni vie meidät Aalto-yliopiston laboratorioon kryostaattien äärelle. Kryostaatti on laite, jolla päästään tekemään kokeita hyvin alhaisessa lämpötilassa lähellä absoluuttista nollapistettä. Eli lähes niin kylmään kuin mahdollista, mikä tarkoittaa sitä, että ollaan lähellä nollaa kelviniä, joka on miinus 273 celsiusastetta. Siis miinus 273 celsiusastetta, lähellä sitä. Toisen tyyppisellä laitteella, laserjäähdytyksellä ja siihen yhdistetyllä haihdutusjäähdytyksellä päästään vieläkin lähemmäksi maagista nollan kelvinin rajaa. Tällaisella laitteella tehtiin kokeita Yhdysvalloissa Amherst Collegeissa ja näissä kokeissa havaittiin ensimmäisen kerran jännittävä asia kvanttimekaaninen monopoli. Amerikkalaisten kanssa oli yhteistyössä Aalto-yliopistosta dosentti Mikko Möttönen ja hänen ryhmässään työskentelevät tutkijat Emmi Ruokokoski ja Konstantin Tiurev. Ja nyt seuraavassa on haastateltavana Mikko Möttönen, joka kertoo, mikä tämä ihmeellinen kvanttimekaaninen monopoli on. Mikko Möttönen, siis nyt on tilanne sellainen, että ensimmäisen kerran maailmassa on havaittu kvanttimekaaninen monopoli. Tämä monopoli-sana on aika jännä, siihen on vähän vaikea ottaa minkäänlaista kantaa, koska monopoli tunnetaan ihan muista yhteyksistä kuin fysiikasta. Mistä näin erikoinen nimi kuin monopoli? Mitä se siis fysiikassa kuvastaa?
Monopoli, eli mono, tarkoittaa yhtä yksittäistä ja poli tarkoittaa napaa, eli yksittäinen napa. Ja se on siis tämmöinen erityisasemassa oleva piste ja siitä se sana tulee.
Nyt tässä puhutaan kohta magneettisestakin monopolista, niin kaikki ihmiset tuntevat magneetin, jossa on siis etelä- ja pohjoisnapa tämmöisissä sauvamagneetissa. Niin, niissä on se etelä- ja pohjoisnapa, niin niissä on siis kaksi napaa. Niin eroaako tämä nyt siitä jollain tavalla, kun tässä on yksi napa?
No kyllä, eli yksi on vähemmän kuin kaksi ja se ei ole pelkästään vähemmän, vaan se myös on laadullisesti eri, eli jos sulla on kaksi napaa, jotka on plus- ja miinusmerkkiset napat, niin kaukana, kun sitä katsotaan, niin ne kumoavat toisensa aika hyvin. Mutta jos on vain yksi napa, niin mikäpä sitä kumoaisi sitten?
Eli tällaista kvanttimekaanista monopolia ei voi helposti kumota?
No ei voi. Se on itse asiassa juurikin nyt ollaan asian ytimessä. Eli tämä on semmoinen erityisasemassa oleva piste tämä monopoli nimenomaan, että sitä voidaan kyllä liikutella paikasta toiseen, mutta sitä ei voi hävittää niin kuin vain yrittämällä tuhota sitä monopolia siitä kohdasta, missä se on, koska jos sitä yritetään siitä hävittää, niin se vaan liikahtaa jonnekin toisaalle.
Eli se on aina olemassa näissä kokeissa?
No oikeastaan siinä käy sillä tavalla tässä kokeessa, että se tuodaan tämän kaasun ulkopuolelta sinne kaasun sisälle. Eli liikutetaan sieltä, missä hiukkasia ei ole, sinne alueelle, missä hiukkasia sitten on.
No kuulostaapa hyvin jännittävältä tämmöinen monopoli. Nyt tätä tutkimusta, joka siis julkaistaan Science-lehdessä, niin tätä tutkimusta on tehty siis Yhdysvalloissa. Nämä kokeet on tehty Yhdysvalloissa ja tosiaankin niin ne tehdään siis tämmöisessä laitteessa, jossa päästään hyvin lähelle absoluuttista nollapistettä. Puhutaan ensin sitä laitteesta. Minkälainen laite se on?
No se on tämmöinen iso pöytä itse asiassa, jossa on ruuvireikiä ja siihen pystytään ruuvailemaan erilaisia linssejä ja peilejä kiinni. Ja sitten, koska tässä koelaitossa käytetään myös lasersäteitä, jotka halutaan hyvin tarkasti ohjata sinne kondensaattiin. Ja se kondensaatti on tämmöisessä lasisessa pienessä laatikossa sisällä, jossa on erittäin hyvä tyhjiö. Eli siellä ei oikeastaan juuri mitään muuta ole kuin näitä rubidiumatomeja, josta tämä kondensaatti muodostuu. Ja myös magneettikeloja on tämän lasisen laatikon ympärillä, jolla luodaan sitten ulkoinen magneettikenttä, jolla voidaan näiden rubidiumatomeiden magneettista järjestäytymistä säädellä ulkoisesti.
Puhut tuossa kondensaatista, niin se on tämä Bose-Einstein-kondensaatti, ja tämä menetelmä on siis laserjäähdytys.
Joo, eli laserjäähdytystä aluksi käytetään jäähdyttämään ei-kondensoitunutta kuumempaa kaasua ja sillä laserjäähdytyksellä ei päästä oikeastaan alle miljoonasosa-astetta absoluuttisesta nollapisteestä. Mutta sen jälkeen, kun sitä on laserjäähdytetty, niin aletaankin hiukasen avaamaan tätä loukkua, tätä magneettista ja optista loukkua, missä nämä atomit ovat. Ja se tarkoittaa sitä, että päästetään ne kuumimmat atomit sieltä haihtumaan pois. Vähän niin kuin kahvi jäähtyy, kun sieltä nousee höyryä, niin päästetään ne kuumimmat atomit sieltä pois, ja näin se sitten se saadaan vielä matalampaan lämpötilaan, ja tapahtuu Bose-Einsteinin kondensaatio.
Ja siinä ollaan tosiaan hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä, ja siinä on rubidium-atomeista kysymys. Kuinka paljon niitä nyt on siinä läsnä, kun tämä koe tehdään?
Niitä on noin 1 000 000 atomia, mutta silloin kun ne muodostavat tämän Bose-Einsteinin kondensaatin, niin yksittäinen atomi ei ole enää merkityksellinen, vaan oikeastaan kaikki atomit käyttäytymät yhdessä samanlaisesti. Eli kun niitä hiukan tönäisee jostakin sivulta vaikka, niin ne kaikki liikkuvat yhdessä vaiheessa samaan suuntaan. Ja samalla tavalla kuin tämä monopoli sitten tuodaan täältä kaasun ulkopuolelta kondensaattiin sisälle, niin joka ikinen atomi kääntyy sillä tavalla, että se monopolitila on sitten jokaisen atomin tila.
Monopolin tila on jokaisen atomin tila, eli siinä on noin 1 000 000 atomia ja monopolin tila on niin kuin 1 000 000 atomin tila.
Kyllä, eli oikeastaan niin kuin siellä on jossakin mielessä voisi sanoa, että 1 000 000 monopolia, mutta sitten kun tästä otetaan valokuva tästä kondensaatista, niin siinä vaiheessa se tuhoutuu ja on tärkeää, että meillä on monta atomia, jolloin voidaan ottaa hiukkastiheydestä valokuva. Jos meillä olisi vain yksi atomi, niin se välkähtäisi jossakin avaruuden pistessä, sitten sanoisi, että okei, tuolla se atomi oli, mutta ei saata sitten tätä koko hiukkastiheyttä kartoitettua. Sen takia se on kiva, että siellä on 1 000 000 atomia.
Tässä puhutaan siis Bose-Einsteinin kondensaatista, ja tuossa loukussa, jonka Mikko Möttönen mainitsi, majailee siis 1 000 000 rubidium-atomia. Magneettikentän avulla säädellään näiden atomien magneettista järjestäytymistä, mutta tässä emme voi nyt mennä pidemmälle siihen, että mitä näissä atomeissa tapahtuu. Bose-Einsteinin kondensaatissa kaikki atomit käyttäytyvät, kuten kyseessä olisikin vain yksi jättiläisatomi. Varsin merkillistä siis. Ja Amherst Collegeissa Yhdysvalloissa onnistuttiin tämä kvanttimekaaninen monopoli tekemään lukuisissa kokeissa toistuvasti.
Tämä on nyt ainut koelaitosta maailmassa, missä ollaan voitu tällainen koe tehdä, eli se vaatii todella, todella paljon taitoa. Mutta kun se on sitten helppoa, kun sen osaa. Eli näitä on toistettu hyvin useita kertoja, että voisin sanoa jopa, että 100 kertaa koe on toistettu ja monopoleja nähdään. Ja kokeet vastaavat erittäin hyvin teoreettista ennustusta.
Näin siis Mikko Möttönen, joka on tutkinut aiemminkin monopoleja, ja tässä tutkimuksessa, josta nyt tänään puhumme, on kyse kvanttimekaanisesta monopolista.
No, monopoli on yleisesti yleisempi käsite, eli magneettinen monopoli on yksi monopoli. Toki se ei ole ainut monopoli, esimerkiksi elektroniikin on sähkökentän monopoli. Mutta magneettinen monopoli on siinä mielessä hyvin kiinnostava näihin meidän tuloksiin verraten, koska myös magneettinen monopoli on tämmöinen pistemäinen, kvanttikentässä oleva pistemäinen monopoli, niin kutsutussa yhtenäiskenttäteorioissa, tai suuressa yhtenäiskenttäteoriassa, joka kuvaa siis tätä hiukkaskenttää. Ja nyt me olemme nähneet siis ensimmäistä kertaa monopolin kvanttikentässä ylipäänsä. Eli ennen kuin magneettinen monopoli nähdään, niin nyt ollaan nähty siis ylipäänsä kvanttikentässä oleva monopoli. Siksi voidaan ajatella, että yksi tämmöinen epäilyksen aihe, että voiko nyt ylipäänsä monopoleja olla kvanttikentissä, niin se on nyt näytetty, että kyllä niitä voi.
Mikko Möttönen, siis nyt tässä olet korostanut sitä, että tämä on ensimmäisen kerran, kun tämä on nähty tämä monopoli tämmöisessä kokeessa. Mitenkä sinä näet tämän merkityksen noin yleisesti fysiikan tai kvanttimekaniikan teorioiden kannalta?
Ehkä suurin merkitys tällä on nyt se, että ihmiset näkevät, että monopoleja todellakin on nyt havaittu ja tehty, ja innostuvat sitten näkemään, luomaan niitä muissakin systeemeissä. Esimerkiksi tämä magneettinen monopoli olisi erittäin, erittäin suuri löytö.
Magneettinen monopoli olisi hieno löytö. No, mitä se edellyttäisi, että semmoinen nyt sitten saataisiin? Siis voidaanko sitä lähteä etsimään tämmöisessä vastaavan tyyppisessä koejärjestelmässä?
Magneettisen monopolin löytämiseen tai havaitsemiseen tarvitaan toki aivan erilainen koejärjestely, mitä tässä kokeessa, meidän kokeessa on käytetty. On olemassa tämmöinen, esimerkiksi tämmöinen iso jääkuutio, Ice Cube, Etelänavalla. Etelämantereella. Se on kilometrin kanttinsa oleva jääkuutio. Ja sillä on niin suuri paine, että jää on todella läpinäkyvää niin suuressa paineessa. Ja sitä oikeastaan se on rakennettu muistaakseni pääasiassa neutriinojen havaitsemiseen, mutta nämä tutkijat ovat myös kirjoittaneet artikkelin, jossa he sanovat, että jos magneettinen monopoli menisi tämän jääkuution läpi, niin he voisivat myös nähdä pieniä valon tuikahduksia tämän monopolin radalla. Mutta eivät ole nähneet, vaikka vuoden ovat sitä seuranneet. Tällaisella laitteisella olisi ehkä mahdollista nähdä monopoli, jossa sitä menisi. Sitten kysymys on, että kuinka usein se tästä kilometrin jääkuutiosta menisi läpi, että kuinka tiheässä niitä on maailmankaikkeudessa, ja se on avoin kysymys.
CERNissä Genevessä niin LHC:tä nyt pannaan kovasti käyntiin, ja kesällä ehkä siellä ensimmäisen kerran sitten törmäytetään jo protonejakin, ja kun olen katsellut, että mitä kaikkea sieltä odotetaan saatavan esiin, niin yhtenä vaihtoehtona siellä todella mainittiin myös tämä magneettinen monopoli, eli olisiko se mahdollista, että se havaittaisiin kenties jopa joskus CERNin kokeissa?
No kaikkihan on mahdollista, mitä ei ole alun poissuljettu. En väitä, etteikö se olisi mahdollista, mutta ainakin tämän niin kutsutun superraskaan magneettisen monopolin löytäminen näissä CERNin kokeissa tuntuu hyvin haastavalta. Eli lähinnä niissä kokeissa sitten ehkä kartoitetaan alueita, missä näitä monopoleja ei esiinny. Mutta tietysti olisi hyvin hienoa, jos sieltä jonkunlainen tämmöinen kevyempi magneettinen monopoli, jolla olisi siis pienempi massa, eli se voitaisiin saada sitten näissä hiukkastörmäyksissä aikaan, jos sellainen vaikka löytyisi.
Siis niitä on eri massaisia?
Tämähän ongelma nimenomaan on, että kun sitä ei ole koskaan havaittu, niin ei voida tietää tarkasti, mikä sen massa on. Ja hieman eri teoriat ja eri lähtökohdat antavat sitten mahdollisuuksia eri massaisille magneettisille monopoleille.
Näiden monopolien parissa työskentelee siis dosentti Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta, joka oli tässä haastateltavana. Ja tämä tutkimus julkaistiin siis Science-lehdessä viikko sitten. Tähän loppuun vielä ehdin kertoa yhden uutisen. Tämä uutinen on tullut Yhdysvaltojen tähtitieteellisestä seurasta. Notre Damen yliopiston astrofyysikot Yhdysvalloista Indianasta ovat havainneet mitään valtavan suuren kaasuhalon Andromedan galaksin ympärillä. Tämä halo ulottuu peräti 1 000 000 valovuoden päähän Andromedasta, eli noin puoleen väliin matkalla linnunradan suuntaan. Nämä halot ovat kaasukehiä galaksin ympärille, ja ne muodostuvat siis kaasumaisesta aineesta. Tämä kaasuhalo havaittiin kvasarien avulla, jotka nämä kvasarit ovat tämän kaasuhalon takana. Ja nämä, se havaittiin siis näiden kvasarien avulla, jotka näyttäytyvät hiukan pimeämpinä kuin ovatkaan Hubblesta käsin. Tuo kaasuhalo nimittäin imee kvasarista tulevaa valoa itseensä. Tällainen uutinen siis tuli vastikään juuri Yhdysvalloista tähtitieteellisestä seurasta. Ja tähän uutiseen päätän Tiede Ykkösen tällä kertaa ja toivotan viikonlopuksi oikein tähtikirkkaita öitä ja kaikille oikein hyvää viikonloppua.